Vižeti, кога играм срещу Славија, право да кажем, имам един матч, вътрешен матч, психологически аз, между, мора да бирам между професионализма и любови, затоа што ми е прва любов во Болгарија, Славија. Све најубаве думи мога да кажем за тој клуб, ако е Реал Мадрид, според мене кралевски клуб, Славија е во Болгарија господски клуб. Обаче ето професионализам, тука сме запирени, морамо да работиме запирени. Прво, не като старши тренер, него като човек ми беше жал за двата одбора. Право да кажа, човек кој малко познава физиологија, на 90 минути да се тиче, да се бориш и физически, и психологически да се концентричеш на таа жега и честитам. Като човек ми беше жал, защото е много трудно на 4 часа тако да се играе. Има една поговорка у Србија, гуштер се вика, не знам на български да се вика също гуштер. Гуште не може да диши на таа жега. И жал ми е дано да България у најскорие време да не виждам у август такви мачи от 4 часа. Не искам да виним професорија, зато што и она у праву, зато што и клубови, финансови, разбирам телевизија, пари, тамо финансови проблеми, обаче дано да виждам една България, една европейска држава, да у август да се не играе мачи, да се играе нош. Мачи. Почна више и у Турција, неки споредни земји кои се биле, да не се играеше на ден, навишто на таа жега. Виждате и сами да не знаеме до последен момент каде играеме. Софија, пардон, Пиштени, Симитли, не знае се. Според мене, мога да кажем да БФС малко анализира те одбори кои искат да побочат стандарди во Болгарија на клубове. Значи иска да прави нов стадион, иска да прави нова база. Мора да има мотивација. Тај клуб мора да има мотивација да изкарчи тие пари. А како ќе стане мотивација да се не плаши, да не падне од група. И да прави стадиона, значи треба да игра вънка сега на туч терен и да прави стадиона. Тој не, и аз да сум президент не би се ушудил да правим така. Значи БФС треба малко да анализира други земји. Ето како е у Турција. Един отбор кој прави стадиона, секи мач игра вън по програма. И кога заврши стадиона, на пролеќе игра секи мач во Пешта. Тоа е правда. А не сега аз да играм у Симитли, пак аз вънка. Сега вънка, неутрален терен, пак после на Овче купе на Красно село също. Така, къде е правда?
Така, ръководството страшно много футболисти ви продаде през това лято, но като че ли компенсира с привличането на Иван Цвачев?
Да, виждайте, па сказа на руководство да мога да продат всеки од отбора. И чак и мене, ако мога да ме продат негде, сам ми каза, можете мене да ме продат. И затоа што сам завршил маркетинга. Всичко е на продажба. Виждате што правите. Всичко се продава. Само треба да знаеш маркетинга. Што продаваш, што купуваш, какви се ти цели. Право да вам кажем, не сум замислил така. Селекција сум зависли малку посебна селекција, затоа што ви казвате половина одбора загуби. И сме били принудени да узмемо на рента престъпление Цачева и Станција. Да го благодарам на Левски, на Гонзо пред свега, на Достанич, што имали диалога. Обаче ќе учиним всичко да се талентовани, качествени и Станчев и Цачев. Аз ќе да будем по-щастлив и од Станчева и од Цачева, кога от те се вршат у Левски да играят титулари у Левски. Аз им казвам да им е само, да им е цел да играят. Само ето, сме били принудени да узмемо Станчева и Цачева, значи друго сам аз планирал като старши тренер да имам свои футболисти, свои трансфери. Обаче право да вам кажа, трудна е малко ситуација финансиска и разбирам и наше руководство. Имате ентузијазам, воља, желја да преузмете одговорноста да водите клуба на Пирин, обаче морамо да признамо да е трудно на секи да се финансира, право да.